እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓረቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 14 ነሃሰ 2014 ወይ ከዓ 8 ነሃሰ 2006 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ኣብ ኣፍሪቃ ብዝሒ ዝውለዱ ዘለዉ ቆልዑን ዝህልዎ ፅልዋን ዝብል ከፀብፃብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከኣጥዕና እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳናክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም ዘርዘር ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ሕማም ኢቦላ ከም ዘየለ ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እንተኾነ መናልባሽ እንተጓነፈ ካብ ዝብል ስግኣት ርእሱ ዝኽኣል ሆስፒታል ከም ዝተኸፍተ ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ገሊፆም። ሎሚ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ኣድማሱ።
እስከ ዛሬው ድረስ ኢቦላ የታመመ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ የለም።
ብኢቦላ ዝተተሓዘ ሰብ ዛጊድ ኣብ ኢትዮጵያ የለን። እቲ ሕማም ናብዚ ዓዲ እዚ ንኸይኣቱውን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይፍፀሙ ኣለዉ። ንኣብነት ክልተ ኮሚቴታት ኣቁምና ኣለና። እቲ ቀዳማይ ባዕለይ ዝመርሖን ላዕለዋይ ሓለፍቲ ዝሓቐፍን እዩ። እቲ ካልኣይ ኮሚቴ ቴክኒካዊ ስራሕቲ ዘፃፍፍ እዩ።
ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ሓደ ኮሚቴ ከም ዝደኮነን ብሕልፊ ረስኒ ዝሓዞም ካብ ናይጀርያ ዝኣትዉ ኣጋይሽ ፈልዩ ከም ዝከታተሎምን ጠቒሶም። ንኣብነት ክልተ ቻይናውያን ረስኒ ስለ ዝተሰምዖም ተፈልዮም ፍሉይ ምርመራ ድሕሪ ምግባር ብዓሶ ዝተታሕዚ ኮይኖም ከም ዝተረኽቡ ከም ኣብነት ጠቒሶም እዮም ዶክተር ከሰተ ብርሃን። ምናልባሽ ሕሙማት ኢቦላ እንተተረኺቡ ካብ ዝብል ስግኣት ርእሱ ዝኽኣል ሆስፒታል ተኸፊቱሎ ኢሎም እቶም ሚኒስትር።
ኮተቤ ጠቅላላ ሆስፒታል እየሰራ ነው። ኮተቤ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ኣከባቢ ኣዲስ ሆስፒታል
ጥቃ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኮተቤ ኣብ ምስራሕ ኢና ንርከብ። ሓድሽ ሆስፒታል እዩ። 95 ሚእታዊ ህንፀቱ ተዛዚሙሎ ክሳብ 54 ክሕዝ እዩ ኢልና እውን ትፅቢት ንገብር። ንግዜኡ 14 ድልይውሎ።
ኢትዮጵያ ምስ ሕማም ኢቦላ ክኽሰተላ ዓብዪ ስጋኣት ኣሎ ዝበሃለላ ኬንያ ተሓጋጊዛ ንምስራሕ ትቐሪባ ከም ዘላ እውን እቶም ሚኒስትር ጠቒሶም። ኣቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ንሰለስተ ሓተምትን ኣካየድቲ ስራሕን ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ንምፍራስ ሃቂኖም ኢሉ ከሲስዎም። ካልእ ተኸሳሳይ ድማ ብፖሊስ ተተሓይዙ ንክቐርብ ተወሲኑ። ቀዳመይቲ ተኸሳሲት ፋጡማ ኑር ይማም፣ ካልኣይ ዩፋ ትካል ሕትመትን ምዝናይን እዩ እቲ ክሲ ተታሒዝዎም። እቲ ዝቐረበ ክሲ ክልቲኦም ተኸሰስቲ ብዘዳለዎም 8 ፅሑፋት ከም ዝተኸሰሱ ይሕብር። ንዓመፅ ምዕዳምን ምብርባርን ናይ ሓሶት ወረ ብምንዛሕን ንህዝቢ ብምልዕዓልን ገበን ከም ዝተታሓዞም እቲ ዜና ይገልጽ። ፎከት ኣውፂእዎም ተባሂሎም ብዓቃቢ ሕጊ ካብ ዝተጠቕሱ ንዓቢ ናይ ከተማ ዝፈርሐ ይመለስ ፍትሒ ክትጠፍእ ከላ ንዓቢ እዩ ዝዕድም ዝብል ገሊኦም ፅሑፋት ምዃኖም እውን ተጠቂሱሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ። ሚኒስትር ፍትሒ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ ብጠንቂ ዘትሐዞ ክሲ ጋዜጠኛታት ኣዲስ ጉዳይ ብምልኦም ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፁ ተገሊጹ። ኣቃቢ ሕጊ ዘትሐዞ ክሲ ኣብቶም መጽሔታትን ጋዜጣን ዝወፁ ፅሑፋት ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ እምነት ንክስእን ዝዛረቡ እዮም ይብል። ካብ መንጎ እቶም ዝሃደሙ ቀንዲ ኣሰናዳኢ እንዳልካቸው ተስፋ እዩ። ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝቕመጥን ኣሰናዳኢ ነበርን እታ መጽሔት ተኣምራት ነገር ኣብ መስርሕ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ርኡይ ኣበርክቶ ክህልዎም ይኽእል ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ብበዝሒ ምህዳሞም ዘጉህ እዩ ኢሉ ይብል ሰለሞን ኣባተ ዘዳለዎ ዜና። መንገዲ ኣየር ኮርያ ብጠንቂ ሕማም ኢቦላ ናብ ምዕራብ ኣፍሪቃ የካይዶ ዝነበረ በረራታት ንግዜኡ ገቲኡ። እቲ መንገዲ ኣየር ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ካብን ናብን ናይሮቢ ኬንያ ዝነበሩ በረታት እውን ተቋሪፁሎ ይብል። ናይሮቢ ቀንዲ ማእከል በረራታት ስለ ዝኾነት እዩ ናብዚ ውሳነ እዚ በፂሑ። ኬንያ ዛጊድ ሕማም ኢቦላ ኣይተረኣየላን፣ ግን ብምክንያት ካብን ናብን መበገስን ምዕራፍን ነፈርቲ ምዃና እቲ ሕማም ንክኽሰተላ ዓብዪ ዕድል ኣለዎ ይብል ውድብ ጥዕና ዓለም። መንገዲ ኣየር ብሪጣንያን ኢሚሬትን ናብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝነበረን በረራታት ከም ዘቋረፃ ዝዝከር እዩ። ዛጊድ 169 ሰባት ብጠንቂ ኢቦላ ዓሪፎም ኣለው። ጊኒ፣ ላይቤሪያ፣ ናይጀሪያን ሴራሊዮንን ቀንዲ ተጠቃዕቲ እየን። እስራኤልን ሃማስን ለይቲ ብቶን ጫፊ ተታሒሶም እንተኾነ እቲ ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦ ተመሊሱ ይሰርሐ ከም ዘሎ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ ክልቲኦም ወገናት እቲ ብግብፂ ዝቐረበ እማመ ሰላም ምቁራፅ ተኽሲ ንሓሙሽተ መዓልትታት ንክቕፅል ተሰማሚዖም ኣለው ድሕሪ ምንዋሕቲ ውዕል መግለፂ ዘውፀት እስራኤል ሃማስ ናብ እስራኤል ካብ ቃዛ ተኩሱልና ንሕና ድማ ግብረ መልሲ ሂብና በለት እቲ ምትኻስ ኣጋወጋሕታ ጠጠው ኢሉሎ ድሕሪኡ ዝተሰምዐ ተኽሲ የለን በዝሕቶም ኣብ ጎቦታት ዒራቅ ተገዲዖም ዘለዉ ሰባት ካብቲ ዝተገመቶ ዝወሓደ ስለ ዝኾነ ንዓኣቶም ንምድሓን ዝግበር ስርሒት ዝተሓት ዕድል ኣሎ ተባሂሉ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ቻክ ሄገል ክዛረቡ ከለዉ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ኣንጻር እስላማዊ ምልሻታትን ረድኤትን ናብ ተጸበይቲ ንምብጻሕ ንዝገበርዎ ጻዕሪ ኣጉሊሆም ኣብቲ ከባቢ ሒደት ሰባት እዮም ዘለዉ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ድሓን ኩነታት እዮም ዝርከቡ ማይን መግብን ዘባፃሕናሎም ሰባት እውን ኣመስጊኖም እዮም ስለዚ ክልቲኡ ተደሚሩ ጽቡቕ ስራሕ ኢና ዓይና ኢሎም ንሶም ካምቦይ ሩስያ ናብ ደቡብ ምስ ኡክራይን ኣብ ዝተፀጋዐሉ እዋን ናብቲ ደባይ ተዋጋእቲ ዝቆፃፀርዎ ዞባ ኡክራይን ከቢድ ተኽሲ ይስማዕ ውዒሉ ብጠንቁ ብውሑድ ክልተ ሰባት ከም ዝሞቱን ክልተ ዕዳጋታትን ገለ ኣባይትን ከም ዝተለከሙ ሰበስልጣን ኡክራይን ገሊፆም ክፍሊ ጥዕና ዶነስክ ሎም ሓሙስ ከም ዝሓበሮ ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ መዓልትታት ብጠንቂ ዝተካየደ ኩናት 74 ሰላማውያን ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ወርሒ ድማ 839 ሰባት ሞይቶም ኣብ ደቡብ ኮርያ ናይ ሓሙሽተ መዓልትታት መገሻ ኣብ ምፍጻም ዘለዉ ርእሰ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሰላም ወሽመጥ ኮርያ ብልዝብ እምበር ብኣፈሙዝ ኣይመፅን ኢሎም ንሶም ነዝርእቶ እዙ ዝሃቡ ሰሜን ኮርያ ማዕረ እቶም ጳጳስ ኣብ ሲኦል ዝኣተውሉ ሰዓት ሓሙሽተ ሚሳይላት ናብ ባሕሪ ድሕሪ ምትኳሳ እዩ ዘይተዓጥቀ ንኡስ ድሕሪ ብጥይት ምቕታሉ ኣብ መንጎ ፖሊስን ነበርቲ ሰንት ሉዊስ ሚዙሪን ውጥረትን ሂሩ ኣሎ ኣብቲ ጸለምቲ ኣብዝሓ ዝኾኑሉ ዞባ እታ ከተማ ተቃውሞ ንራብዓይ መዓልቲ ድሕሪ ምቕጻሉ ፖሊስ ዘንብዕጋዝን ትክን ትማል ምሸት ተኩስ እዩ 21,000 ዝነብሩላ እታ ከተማ ድሕሪ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ሚካኤል ብራውን ቀዳም ምቕታሉ ተቆጢዖም ኣለው ፖሊስ ፈርግሰን እቲ መንእሰይ ዝተቐትለ ምስ ኣባል ፖሊስ ስለ ዝተፃበአ እዩ ይብል ርኢና ዝብሉ ግና ሚካኤልን ኣዕርኽቱን ካብ ሓደ ሹቕ እናተመለሱ ከለዉ ኣእዳው ንላዕሊ ገይሩ ሰላማዊ ምዃኑ እናገለፀ ከሎን እዩ ተቐትሉ ይብሉ እቲ ስጉምቲ ህውከት ኣበጊሱ ገለ ተቃወምቲ ንሹቓት ክዘርፉን ክዕንውን ተረኣዮም ብድሕሪኡ ርክብ ኣኽበርቲ ፀጥታን ነበርታ ከተማን ሓያል ውጥረት ኣጋጢሙ ከሎ ኣብያተ ትምህርቲ ዝኽፈተሉ ዕለት እውን ተደናዊ እዩ
ዜና ኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ኣመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብመሰረት መግለፂ ዩኒሴፍ ማለት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ኣብ 2050 ዓመተ ምህረት ካብ ሓሙሽተ ህፃናት ዓለም እቶም ክልተ ኣፍሪቃውያን ክኾኑ እዮም ሃገራት ኣፍሪቃ ብውሕሉል መንግስታዊ ፖሊሲታት ብፍላይ ድማ ብትምህርትን ጥዕናን ኣቢለን ንናይ ህፃናት ሱናሚ ብህፁፅ ክዳለዋ እቲ ትካል ይፅውዕ ኣኒታ ፓውል ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ፀብፀባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ኣፍሪካ ኣብቶም ዝቕፅሉ 4 ዓመታት ንሓያል ወሰኽ ህፃውንቲ ትዳለላ እዚ ስግግር እዚ ፈተናን ዓብዪ ዕድልን ሒዙ ክመጽእ እዩ ይብል ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ዩኒሴፍ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዘውፅኦም ፀብጻብ ኣብ 2050 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ዓለም ካብ ዝውለዱ ህፃውንቲ እቶም 41 ሚእታዊ ኣብ ኣፍሪካ ክውለዱ እዮም ሽዑ ኣብዚ ዓለም ካብ ዝነብሩ 4 ህፃውንቲ እቲ ሓደ ኣፍሪካዊ ክኸውን እዩ ምብዛሕ ቁፅሪ ዝውለዱ ህፃውንቲ ብርክት ዝበሉ ምኽንያታት ኣለዉ ኣፍሪካ መናእሰይ ብበዝሒ ካብ ዝርከብላ ሓንቲ እያ ኣብተን ዝቕፅላ ሒደት ዓሰርታት ዓመታት እዞም መናእሰይ እዚኦም ክዋለዱ ኣብ ዝኽእሉሉ ዕድመ ክበፅሑ እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ኣህጉር ብዝለዓለ ደረጃ ምውላድ ክህሊ እዩ ሞት ህፃውንቲ እውን ነክዩ እዩ እዚ ማለት ድማ ህፃውንቲ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ናይ ምድሓን ዕድሎም ዝለዓለ ኮይኑ ኣሎ ቲ ሚንጎ ኣብ ዳካር ሴነጋል ኣብ ዝመደብሩ ዩኒሴፍ ክኢላ ቁጠባን ማሕበራዊ ፖሊሲን እየን ምውሳኽ በዝሒ ህዝቢ ኣፍሪካ ንናይ ዓለምና ዳይናሚክስ ክልውጦ እዩ ይብላ
አፍሪካ በቀጻልነት በመዳይ በዝሕ ህዝቢ በአዝዩ ዝቀልጠፈ አገባብ ተዓቢ ዘላ ኣህጉርያ ከም እስያን ኤውሮጳን ዝኣመሰሉ ካልኦት ክፍላተ ዓለማትን ዞባታትን ግን ብመዳይ ቁፅሪት መጠን ዝተረጋገዩ ይኸውን። ቅልጡፍ ዕቤት ብዝሕ ህዝቢ ኣፍሪቃ በይኑ ኣብቶም ዝቕፅሉ 30-50 ዓመታት ንማዕበል ህዝቢ ዓለም ክልውጦ እዩ።
እዚ ዕብየት እዚ ኣብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ኣይኸውንን ኢለን ጎህ። ኣብ ከም ቦትስዋናን ደቡብ ኣፍሪካን ዝኣመሰላ ሓደሓደ ሃገራት ኣፍሪካ ምስ ዝማዕበላ ሃገራት ዝመጣጠር ዝተሓተ መጠን ምውላድ ኣለወን። ዝለዓለ መጠን ወሊድ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካን ምዕራብ ኣፍሪካን ክኸውን ዩኒሴፍ ተንቢሎ። ብበዝሒ ህዝባ ኣብ ኣፍሪካ ቁፅሪ ሓደ ትስራዕ ናይጀርያ በዝሒ ህዝባ ብቕልጡፍ ክውስኽ ተተንቢሎ ናብ ጥቓ ፍርቂ ቢልዮን ክበጽሕ እውን ይኽእል እዩ። ኣብቶም ዝቕፅሉ 35 ዓመታት ኣፍሪካውያን ዓዴታት ናብ 2 ቢልዮን ዝፅጉዑ ህፃውንቲ ክወላ እየን። እዚ ንመንግስቲ ክልተ በልሒ ዘለዎ ጎራዶ እዩ ይብላዎ። ብዘይውዓል ሕደር ምድላው እንተ ደኣ ጀሚሮም ዝበዝሒ መናእሰይ ናብ ኣፍራያይ ሓይሊ ክቕይርዎ ይኽእሉ። መንግስታት ኣብ ዘፈራት ጥዕናን ትምህርትን ብቕልጥፍ ትኹረት ክህቡ ኣለዎም ይብላ ብምውሳኽ።
ሎሚ ዝውለዱ ዘለዉ ኣፍሪቃውያን ናይ ፅባሕ ኣፍሬቲ መንእሰያት ንክኾኑ ብዙሕ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና። እንተዘይኮይኑ ነዚ ህዝቢ እዚ እኹል ኣገልግሎት ኣብ ምቕራብ ደድሕሪ እታ ባቡር ክንጎይ ኢና። እዚ ዘደንቕ ዕድል እውን እዩ። ናይቲ ኣህጉር ኣንቀሳቐሲ ሓይሊ መንእሰይ ኣለካ። እዚ ንኣፍሪቃ ፍሉይ ዕድል እዩ፣ ምክንያቱ ካልኦት ክፍላተ ዓለም ህዝቦም ይኣርግ እዩ ዘሎ።
ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሓት ህፃውንቲ ተወሊዶም፣ ገለ 76 ሚልዮን ህፃውንቲ። እዚ ንናይቲ ሃገር ቁጠባን ሕብረተሰብን ኣሰጋጊርዎ እዩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ኣፍሪካ ዝውለዱ ህፃውንቲ ምብዝሖም ንሕብረተሰባት ኣፍሪካ ንምልዋጥ ሚዛን ሓይሊ ዓለምን ናይ ዓለም ቁጠባን ሰፊሕ ሳዕብን ሒዙ ክመጽእ ርግጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። እዚ ቐፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ። ሕማም ኢቦላ ንምዕራብ ኣፍሪቃ ለቢዱ ናብ ካልኦት ከይዝርጋሕ እውን ስግኣት ፈጢሩሎም። ሃገራት እውን ቅድመ መጠንቀቕታ ስጉምትታት ይወስዳ ኣለዋ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ መንግእን እየን። ንሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ክልል ትግራይ ዘሎ ንምርኣይ ናብ መቐለ ስልኪ ብምድዋል ንኣቶ ዮሃንስ ገብረ ሃዋርያ ኣብ ቤት ፅሕፈት ጥዕና ትኽልል ኣተሓባባሪ ክፍለ ቅድመ መጠንቀቕታን ዳህሰሳን ኣዘራሪበ ኣለኹ። ኣቶ ዮሃንስ፣ ሕማም ኢቦላ ንከባቢና ንዝቐርን ኣፍሪቃ የስግኦ ድዩ? ምናልባት ብኣኻትኩም ወገን ዝሰማዕኹምዎ እንተህልዩ ዝትግለፀለይ።
እቲ ኣሎ ዝበሃል ፀገም ያው ከም ኣፍሪቃ ጥራሕቲ ኣይኮነስ ከም ዓለም ትኩረት ዝወሃበሉ ዘሎ እዩ። ስለዚ ካብዚ ወሲድና ብፍላይ ንሕና ምስ ብርክት ዝበለን ናይ ኣፍሪቃ ዓድታት ዋሳናይ ምስ ምኳኑ ስለዚ ካብዚ ስጋት እዙ ነፃ ክንከውን ንኽእል ኣይኮናን። እዚ መሰረት ጌርካ ምናልባት እዚ ሕማም እዚዩ ንዓና እውን ሓደጋ እዩ ዝብል ነገር ወሲድና ኢና ሕጂ ጥንቃቐ ገርና ክንሰርሐሉ ክንክእል ኣለና ናብ ዝብል መደምደምታ በፂሕና ኣሉ ዘለና ማለት እዩ።
ኣብ ቦሌ ዓለም ለከም ዕርፎ ንፈርቲ ዝግበሩ ኩነታት ጥዕና ናይ ምክትታል ጉዳያት እውን ከም ዘለዉ ሓደ ኮሚቴ ወይ ግብረ ሓይል እውን ተመስሪቱ ከም ዘሎ ሰሚዕና ኣለና። ምናልባት ዝተዋሃበኩም መምርሕታት እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ቁርብ ዝተግለፀልና?
ከምቲ ዝበልኩ እዮ ከም ዓይነት ምንቅስቃስ ብፍላይ ኣብ ኣየርፖርት ከም ሓደ ሳይት ተወሲዱ ካብ ወፃኢ ዓዲ ንዝኣትዉ ስክሪን ናይ ምግባር ያው ብሃገር ደረጃ ትማሊ ዝተጀመረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ከም ትግራይ እውን ከምቲ ዝወልኩ ከም ስጋኣት እዚ መሰረት ጌርና ጥንቃቐ ክግበር ከም ዘለዎ እዩ እቲ ሓትኩረት ሂብና ንሕና ንሰርሐሉ ዘለና። ብፍላይ ሓደ ኣብ ሕድሕድ ጥዕና ትካላት ካብ ሆስፒታል ጀሚሩ ክሳብ ዘን ጥዕና ጣብያ ነይረን ናብ ሆስፒታል ዝዓበያ ሆስፒታላት ኣለዋና ጥዕና ጣብያ ኣለዋና። ስለዚ ኣብ ሕድሕድ ጥዕና ጣብያ ኣብ ሕድሕድ ጥዕና ትካል ህፁፅ ውሃቢ ምላሽ ኮሚቴ ዝበሃል ኣሎ ወይ እዚ ናይ ራፒድ ሪስፖንስ ቲም ንብሎ ማለት እዩ። ቴክኒካሊ ዝተጣየሸ እዩ። ሕጂ ኣብዚዩ ኢንቫይሮንመንታል ኣለውዎ፣ ፋርማሲ ኣለውዎ፣ ላቦራቶሪ ቴክኒሽያን ኣለውዎ፣ እንደገና ናይ ሰርቪላንስ ፎካል ፐርሰን ኣለውዎ፣ ክኢላታት እንደገና ብጥዕና ጣቢያ ደረጃን ኣብነት ሄልወክሸር ስፒኤስሲ ዘለዎ ከባብታት ኣለና እዚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ናይ ምፅንፃን ስራሕቲ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ። ዝርዝሩ እዚ ዓይነት ስራሕቲ ተጀሚሩ ኣለኒ ውለ ነገር ኣይኮነን፣ ምክንያቱም ፌደራል እውን ጅመሮ ሕጂ ንሳቶም ጀሚሮም ኣለዉ። ከም ክልል መፅኡ እውን እንታይ ክግበር ዘለዎ ዝብል ሕጂ እዮም ትመምርሒ ኹና ምናልባት ካብ 10-11 ዝወሃብ ስልጠና ኣሎ ሕጂ ኣብ ሃዋሳ ዓዲሞም ናለዉ ከድና ንሳተፍ ኢና። ብፍላይ ትግራይ ከዓ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ምስ ምህላው እውን ያው ትኩረት ተዋሂብዎ ኣብዚ ኣጠረኺድና ክንሰርሐሉ ንኽእል ነገር ዝዓበየ ብቐፃሊ ንሰርሖ ጉዳይ እዩ ዝብል ነገር እየ ዝወስድ። ንግዚኡ ወሲድናዮ ዘለና ግን ኣብ ሕሞራ ብፍላይ ናይ ኢቦላ ብፍሉይ ኮሚቴ ዘጣየሽናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ቴክኒካል እዩ። ምዕራብ ሕሞራ እንድሕር ወሲድና ብፍላይ ምስ ብርክት ዝበለ ናይ ክረምቲ ሰራሕተኛታት ካብ ሱዳን ብበዝሒ ኣትዮም ዝሰርሕሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። እንካብኒ ናይጀሪያ ኣትዮም ዝሰርሕሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ቻድ መፂኦም ኣብኡ ይሰርሑ እዮም። ካብኡ ሓሊፉ እውን ከም ሃገር ንኣብነት ካብኒ ደቡብ ህዝቦች ኣምሓራ፣ ዓፋር እዚኦም መፂኦም ብስፋሓት ዝሰርሕሉ ብርክት ዝበለ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት እንረኽበሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ግን ብቐፃሊ ካብ ፌደራል ብዝወሃበና መምርሒ መሰረት ጌርና ኣጠናኺርና ክንሰርሐሉ ክንክእል ኣለና ዝብል ነገር ኢና ኣብ ምድላው ንርከብ። ክሳብ ሕጂ ካብ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ብቐጥታ ኣብ መቐለ ምዕራፍ ብዙሕ ዝካየደሉ ዘሎ ኩነታት ኣይኮነን ዘኒአ ብበዝሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝዓርፉሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። በዚ መሰረት እውን ናይ ስክሪኒ ተጀሚሩ ኣሎ ካብ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ዳይረክት ልመፅኦም ኣብ መቐለ ዝዓርፉሉ ኩነታት እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ናብቲ ተግባር ንሱ ክንኣቱ ኢና ኢልና ኢና ንሕና እውን ስናይ ቅድመ ምድላው ስራሕቲ ንሰርሖ ዘለና። ግን ብፍላይ ከምቲ ዝብለክ ዘለኹ ኣብ ሃዋሳ ዝወሃብ ስልጠና ወሲድና ድሕሪኡ ንዝወሃበና ናይ ስራሕ ተጋጎራ ያው መሰረት ገርና ኣብኡ ጠናኺርና ክንሰርሕ ኢና ዝብል ትልሚ እዩ ዘኒአና ከም ክልል።
እሺ፣ ኣቶ ዮሃንስ ገብረሃርያት ካብ መቐለ ዝሃብከን መብርሂ ኣዝየ ድመስግነካ። ይቀኒየለይ።
እሺ፣ ይቀኒየለይ፣ ይቀኒየለይ።
ኤርትራውን ሚኒስትሪ ጥዕናኣ ንቫይረስ ኢቦላን ነዚ ሕማም እዚ ዝከታተልን ሓደ ኮሚቴ ክኢላታት ከም ዝቆመ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ምግላፁ ኣብ ዜናና ጠቂስናዮ ነርና። እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ኩለን ትካላት ጥዕናተ ሃገር ንተመሓላለፍቲ ሕማማት ብዝምልከት ንዘሎ ዓለምለኻ ከይድታት ምክልኻል ክትግብራ መምርሒ ከም ዝሃበ እውን ምግላፁ ኣብ ዜናና ጠቂስና ነርና። ናብ ኤርትራ ቁሩብ ዝርዝር ዝበለ መብርህ ንምርካብ ብስልኪ ቃል መጠየቅ ንምግባር ፈቲነ ኣይቀንዓንን ዘሎ መሰለጠኒ ካቅርቦ እየ። ናብ ዝቕፅል መደብ ጥዕናና ግርማይ ካብ መቐለ ዝለኣኸልና ንዶክተር ሙልጌታ ገብረ ስላሴ ብዛዕባ ዲያቤቲክ ወይ ከዓ ሕማም ሽኮርያ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸልና ኣሎ። ናብኡ ንሕለፍ።
ጋሻና ዶክተር ሙልጌታ ገብረ ስላሰ ትናቶም ግደ እንታይ እዩ ኣብቲ ሕዚ ተታሒዙ ዘሎ መርሃ ግብሪ ዝብል ክነግሩና እዮም። ካብኡ ናብቶም ሕቶታት ኣይክኸይድ እየ።
የቐኒየለይ ግርማይ። ሙልጌታ ገብረ ስላሴ ገብረ እግዚኣብሄር ይበሃል። ኣብ ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውት ካሮላይና ፕሮፌሰር እየ ናይ ባዮስታቲስቲክስ ኣብ ስኩል ኦፍ ፓብሊክ ሄልዝ እየ ዘምህር።
ፅቡቅ። ዶክተር ሙልጌታ ትሰርሕሉ ዘለኹም ዩኒቨርሲቲ ሕዚ ኣውጢንዎ ዘሎ ናይ ምትሕግጋዝ ከይዲ እንታይ እዩ ዝመስል? እንታይ እዩ ዝበሃል? እንታይ እዮ ምንታይ ዝተደረኸ እዩ?
እዚ ሕዚ መፂናሉ ዘለና ወይ ከዓ ዘምፀአና ጉዳይ ኣብዚ ዓድና ሕዚ ምስ ምምሕያሽ መነባብሮ ተተሓሒዙ ናይ ሽኮር ሕማም ብፍላይ ታይፕ 2 ዳያቤቲስ ይበሃል። ብዛዕባኡ ኣብ ኣሜሪካ ተፈላጣይ ዝኾኑ ናይ ሕማም ሽኮር ሓኪምን ተመራማርን ፕሮፌሰር ሌናርዶ ገሬ ዝበሃሉ መሳርሕቲ ኢናፍቲ ዘምህረሉ ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውስ ካሮላይና ብዛዕባ ኩነታት ሽኮር ኣብዚ ዓዲ እንታይ ኣፋልጦ ኣሎ፣ እንታይ ምድላዋት ከይግበረ ኣሎ። ምክንያቱ እዚ ዓዲ እዚኣና ማዕበለት ብዝኸደት ቁፅሪ እዚ ሕማም እዙ ብጣዕሚ ብዝኸፍአ ደረጃ ከም ኤፒደሚክ ክገፋሕ ስለ ዝኽእል ብሕዚና ንምክልኻላት ዘገልግሉ ሜላታት ኣዳሊና ተዘይፀኒሕና ሽግር ክፍጠር ይኽእል እዩ እሞ እንታይ ይመስል ዝብል ዳሃሰሳዊ ዝኾነ መፅናዕትን ምዝርራባትን ገይርና ኣለና። እዚ እውን ምስ ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ሄልት ሳይንስስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከምኡ እውን ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ፣ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ምስ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ተዘራሪብና ኣብ ምርድዳእ ዝበፅሐናሉ ፅቡቅ ዕላዊ ዝኾነ ቪዚት እዩ ነይሩ።
እተን ዝተጠቐሳ ዩኒቨርስታትን እቲ ክልልን ኣብ እን ዝሕፀር መርሃ ግብሪ ድዩ ወይስ ብደረጃ ሃገር ዝቕፅል እዩ? ንቐፃሊ
እዚ ነገር እዚ ሓደ ሃገራዊ መልክዕ ክሕዝ እዩ። ሃገራዊ ጥራይ ከይኮነ እውን ኣህጉራዊ ፕሮፌሰር ሌናርድ ገዴ ቅድሚ ሕዚ ንኬንያ እውን ከይዶም ኣለዉ ተመሳሳሊ መፅናዕቲ ንምግባር፣ ሩዋንዳ እውን ከይዶም ኣለዉ፣ ዩጋንዳ እውን ከይዶም ኣለዉ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ እውን ከይዶም ኣለዉ። እና ሕዚ ከም መርኣያ ኣብ ትግራይ ንጅምሮ ኣለና። ኣጋጣሚ ኮይኑ ምርክኻባት ዝነበረኒ ኣነ ፐርሰናሊ ምስ ትግራይ ዘለዋ ዩኒቨርስቲታትን ምስ ጥዕና ቢሮ ትግራይን ስለ ዝነበረ እስቲ ኣብኡ እሞ ንርአዮ ንድሕር ኣብኡ ስራሕ ዚ መገደት ሒዝናዮ ብሃገራዊ ደረጃ እውን ክነማዕበሎ ንኽእል ኢና፣ ከምኡ እውን ብቀርኒ ኣፍሪካ ደረጃ እውን ዕውት ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ዝብል ኣንፈት ዝኣለመ ስራሕቲ ኢና ንገብር ዘለና።
ንምዃኑ ግን ዶክተር ሙልጌታ ገብረስላሰ እዚ ናይ ሕማም ሽኮር ንብሎ ኣብ ከባቢና መፂኦም ሓደሓደ መረዳእታውን ረኺቦም ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ምንታይ ብርኪ እዩ ዝርከብ? ክንድቲ ዘተሓሳስብ ከቢድ ፀገም እዩ ዝበሃል ድዩ?
ኣብዚ መፂና ኣብዚ ገበርናዮም ምዝርራባት ማለት እዩ ምስ ጥዕና ቢሮ ይኹን ምስ ተን ሰለስተ ዩኒቨርስቲታት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘምልክቶ እዚ ሕማም እዚ ሕዚ ልክዕ ኣብ ሽግር ምምፃእ ደረጃ ዝበፅሐሉ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ። ሓደ ኣኒክዶታል ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክበካ፣ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ወይ ከዓ ዓይደር ሆስፒታል ክነግሩና ከለዉ ቅድሚ ሕዚ 12 ዝኾነ ናይ ኣይሲዩ ሆስፒታል መደቀስታት ብናይ ኤች ኣይቪን ሜሌርያን ኮምፕሊኬሽንስ እየን ዝተሓዛ ነይረን። ኣብዚ ሓለፈ 2-3 ዓመታት ግን ብናን ኮሚኒኬብል ዲዚዝ ከም ዳያቤቲስ፣ ስትሮክ፣ ኤምኣይ ዝኣመሳሰሉ ከበድቲ ሕማማት እዩ እቲ ዓራት ዝተሓዘሎ ይብሉ ኣለዉ። እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና? እዞም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዘይመሓላለፉ ዓይነት ሕማማት ከም በዓል ካንሰር ሕዚ ኣብ ምውሳኽ ዝርከብሉ ኩነታት እዩ እና ሕዚ ንድሕር ዝኾነ ነገር ገይርና ክንከላኸሎም ፈቲና ድሓር ከም ኤች ኣይቪን ከም ማላርያን ኣሸገርቲ ሕማማት ኣይክኾኑናን እዮም። ብዙሕ ሰብ ቅድሚ ምዋቱ፣ ብዙሕ ሰብ ሽግር ቅድሚ ምብፅሑ ብሕዚና ስታይ ጌርና ንፅናሕ ዝብል ኣንፈት ዘትሕዚ እዩ እዚ ናይ ሕዚ ፕሮግራም ሒዝናዮ ዝኒአና።
ሕዚ እውን ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ናይ ኤች ኣይቪ ኤድስ ምክልኻል ዝተመስረተ ናይ ምትሕግጋዝ ውዕልን ፌርማን ፈፂምኩም ኣለኹም እሞ ብዛዕባ እውን እስከ ክጠቕሱለይ
ኣብዚ ሓለፈ 3-4 ዓመታት ኣነን ሓደሓደ መሓዙተይን መሳርሕተይን ናብ ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውስ ካሮላይና ኮይና ብሓፈሽኡ ንዝኾነ ናይ ሕማም ምርምር ዘገልግል እዩ እቲ ፕሮግራም ኮይኑ ግን ኤች ኣይቪ ኤድስ ከም መበገሲ ወሲድና ከመይ ጌርካ ኸ እዩ ምርምር ዝስራሕ፣ ምርምር ከይገበርካ መቸም ፍታሕ ይምፀአን እዩ ኣብ ሳይንስ፣ ናይ ምርምር ክእለት ከዓ የድሊ እዩ እና ናይ ምርምር ክእለት ብኤች ኣይቪ ሪሰርች ኣቢልና ምትሕግጋዝን ናይ ክእለት ምትሕልላፍ ንምግባር ብዙሕ ፃዕሪ ንገብር ነርና። እዚ ዕውት ኮይኑ ካብ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ናይ ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውስ ካሮላይና ናይ ግሎባል ሄልዝ ኢንስቲትዩት ክነብግሶ ክንጅምሮ ናብ ሓደ ደረጃ ንክነብፅሖ ንኸክእለና ዝኽእል ገንዘብ ረኺብና እና እቲ ገንዘብ ንሱ ንምጥቃም ዕላዊ ዝኾነ ስምምዕነት የድልየና ነይሩ ምስቲ ዩኒቨርስቲና ኣብ መንጎ ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውስ ካሮላይናን መቐለ ዩኒቨርስቲን ተፈራሪምና ኣለና። ሳልሰይቲ ዘምፀአኒ ፅቡቕቲ ጉዳይ እውን ነራ ኤድሪፕ ዝበሃል ወይ ከዓ ኢትዮጵያን ዳያስፖራ ፎር ሪሰርች ኤንድ ኤጁኬሽን ኣድቫንስመንት ትሩ ፓርትነርሽፕ ዝብል ኣብ ኣሜሪካ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኣቋቂምና ካብ 2001 ጀሚርና ንሰርሕ ፀኒሕና ምስ ዶክተር ሰሎሞን ኣብርሃም፣ ዶክተር ኪሮስ ብርሃነ ከምኡ እውን ዶክተር መኮነን ገብረ ሚካኤል፣ ዶክተር ሃይለ ማርያም ገብረ ስላሴ ኮይና ብሓደ ማለት እዩ ንሰርሕ ቀኒና ነርና እና ለንዘበን ሓደ ሓድሽ ፕሮግራም ኣምፂና ንሱ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ሕዚ ከም መበገሲ ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዋ 3 ዩኒቨርስቲታት ብትምህርቶም ላዕለዋይ ውፅኢት ዝረኸቡ ሓንቲ ጓልን ሓደ ወድን ካብ መቐለ ዩኒቨርስቲ 2፣ ካብ ዓዲግራት ዩኒቨርስቲ 2፣ ካብ ኣክሱም ዩኒቨርስቲ 2 ናይ ኤድሪፕ ኤክሰለንስ ሽልማት ወይ ከዓ ኤድሪፕ ኤክሰለንስ ኣዋርድ ዝብል መሃብ ጀሚርና ኣለና ለንዘበን። ብኡ መሰረት እውን ኣብ ዓዲግራት ዩኒቨርስቲ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስቲ ናይ ምረቓ ስነስርዓቶም ከይደ ብደንብ ተቐቢሎምኒ እቲ ሽልማት ክህብ ክኢለ እየ እና ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ እቲ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቶም ተምሃሮ ካብ ኩሉ ከባቢ ኢትዮጵያ ስለ ዝመፁ ኢትዮጵያዊ ፕሮግራም እዩ። ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና። መገደይ ብጣዕሚ ዕውት እዩ ነይሩ የቐኒየለይ።
ዶክተር ሙልጌታ ገብረስላሰ ምስ መሳርሕቶም ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን።
ክትከታተልዎ ዘፀናሐኹም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
زي راديو دمت أميركايو حجها أنا بريتوتات ممكن حل فينا.
ميرفان خلاصي خواهيهم باز عزيز جيرون باز والحانتي نتبك حالي كان نتبوك الكان متحبار متدع خيلوة ونستعب كنزق وهي لا تنفعلي نجرفتي هاي نتبك نيري وكاو زعب نيري كاو زعب السلام كمسيدك الكا اللوي
تطرز بالتريتي خطر ولي حتى نعقبت يا بسلاي نتم تقعتين ايه جداس الأخات أبريجاتنا مدرساتنا كل جيجي إثيوبيا مريتنا جديد أسو إثيوبيا خبصة فردنا مريتها وتسن دول عشرة جديد نهزونا أن مسترال ذو تقوموا له ساعة تجريس ساعتهم فا كوني لهم نهزونا مسترال ذو تقوموا له الميلان نقوم نبطلع ذو السلطة السنة وبرات حواس تجري أسرا مريت الحرس هاي سعنا تجري أسرا لحرس مريت التسعين ذو الله تجري أسرا حلانا أسانا تنسينو ألاقينا هذي إساءة سياسية جل إساءة الأمر ألاقينا هذي إساءة نجسي كيان هذي كيان أيقونا أديتنا نحوتنا دكان نخو قبلن كاب إيرترا وشتي وركان شيتن نتقرأي حبولن جواتن كدفنن يصدق الله يدي كيان تفلعنا تلو درهم كار حاون ألفون أم هيرون أبدقلتاتن 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 من يفلع هذي حكا نزارة يكيان السياسي وجل السياسي كتابه وجل السياسي أمم كتاب إيران صار كل جزية نبارة سلام كل خمس فكر عن الله جزية خيارية أنا ليك الله برهاني خبصل
سلام عدالو في المدب رغيت أي بزعامة راح في أفريقيا نب أمريكا تتوي عمل اليوم نتائج روحهم في أفريقيا زم نتيوم زقنا يوم راح في نب أمريكا مصوم في جمع جمر يوم هيكون ببحادن وزح بزيه بتمالا لسيوه نتايك افريوم كزوم مرحتي اليوم زعبا كبرتهمون كبرت ربحان تزبتاتهم زحاسفوني روم تزخونو عبكن بي حامسا مرحتي هاقرات نال حادم مراحي منسا حادم مراحي ناب نسمت راح زفلت حضرة افريكا وزقومة اللبوتا تخيدو نيرو تزخون نهزبومن هاقرومن نعوومن كبرتي نيرو تزقن مرآية كبرت زي كبرتهم زي محلاون كبرت أهجراون زي محلاون لذي تزبطات أفريقا حجوين قد داينا إذا ما راح بيئنكم تقول درو نسمع لنا أبزو سوى صحفاتهم كالمة إيغات يغني اللي أبهم ياشا
نقول لكم مهاب تريتو أزينا إن أنا مسكنكم كالأطفال لافلنا كان أقرب لكم هنا بقر ودت كابو يوهانس تصوتا أسألي تبل قرب من دحرة ملس تبل درفي بقى خ سنة بتكمي صباح حساب نرحبكم من نيافورك إيه لوام ليتي تحن حجرو
براوي مسلتا ناشع صغير قدم فتصامتا عصا النسنت قنتي لقناتي قلس ترقوم رغب اللالومي قلس هو كم قلة قلة قماتي ليه وابزبانو زقدر رسيد حريت قطوز السدد زبان سألتا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.